Кога опра Јакимета кам народ. Имавме калфа од Албанија, се викаше Михаил. Комитетот береше младежи за планина, а тој сакаше доид планина. Ние не го пушчавме. Јас го молив комитетот да го не зема, пошто е сиромав. А комитетот береше пари, кои како имаше за да купет од Албанија оружје. Ојде комитетот и на Јакимета му побара 5 наполони. Стана Јакиме го предаде комитетот на турците. Да знаете, оту комитетот пари барет, ми барет 5 наполони. Така, тога турците му дале на Јакимета 10 наполони, 5 за него, 5 за комитетот. Арно ама турците му казале на еден рисјанин пријател, оту работата не е убаа. Разбрал и комитетот и решиле Јакимета да го оперет, да не сторит некој пакос. Стана комитетот, бараше човек, Јакимета да го оперит, ама немаше ујгун кој да го оперит. Кога калфата острика ми Андона, рекол, ако ме пушчите мене планина, јас ќе го операм. И се реши Јакимета да го оперит калфата од Андона каневчето. Стана недела наутра, еден сат пред дејна. Ојде кај Јакимета и му велит, мајсторе Јаким, ме пушчи мајстор Андон да дојеш кањо, умре жена му, со таа помамка. А Јакиме му рече, шолку рано чекај да се разденит. А калфата му рекол, ќој ме да видиме ако чинет плочите од кањо за крз да направиш, ако не, ќе донесиме од поградец и затоа те викам рано да дојш. А Јакимче станал да ојд. И така, од кај Филевци, сокак од Фатија по Темници, до кај Узунчета. Тога албанецот му рече, шо ти е Јакиме црвена устата? И Јаким е отвори устата за да видит и тој албанецот право в устата камата. Јаким е падна, а тој уште 2-3 пати в срце. И калфата право планира.